Provo uno ok uno.
Esperanto Klubo Jules Verne.
Ratoj detektas minojn kaj tuberkulozon.
Kino festivalo Kino sen limoj.
Vatikana tradukeraro.
Profesoro Plaud rompas plonĝrekordon.
Carlos de Vicia, fragmentoj. Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi Radio Verda.
Ĉu vi kredus je rilato inter Esperanto kaj sciencfikcio? La anoj de la Esperanto-klubo Jules Verne kredas. Tiu kurioza Esperanto-klubo proponas disvastigi Esperanton per sciencfikcio. La klubo klarigas, ke Esperanto ne estas fikciaĵo, sed devas esti disvastigata per popularaj iloj. Do, tia laboro per sciencfikcio estas tre necesa. Nomata Jules Verne, omaĝe al la samnoma fama verkisto kaj esperantisto, la Esperanto-klubo Jules Verne estas klubo por esperantistaj homoj, kiuj ŝatas beletron, kinon, teatron kaj aliajn artajn manifestaciojn koncernajn al literaturo kaj emas disvastigi Esperanton. Ĝi estas nuntempe tute neformala, tamen tute serioza. Nuntempe la ĉefa vojo por atingi tiun celon estas trovi kunlaborantojn por subtekstigi videojn, esperantigi librojn el gepatraj lingvoj, kaj debati pri aliaj agoj por disvastigi Esperanton. Estonte la klubo planas establi kunlaborajn agordojn kun esperantaj asocioj, esperantaj kluboj, lernejoj, bibliotekoj, librovendejoj, eldonejoj, kaj precipe la aŭtoroj, fakistoj kaj ŝatantoj de sciencfikcio. Tiu temo interesas vin, ĉu ne? Kion vi pensas? La ekojovo nature emas kunlabori kaj kunigi, do ĉiuj ŝatantoj de literaturo ie ajn estas bonvenaj por aniĝi. La aniĝo estas ĉiam senpaga, sed donacoj estas bonvenaj por subvencii venontajn projektojn, ekzemple financii eldonaĵojn, mallongan filmon, lernilan bildstrion, konkursojn, kaj tiel plu. Se vi interesiĝas, kontaktu la klubon rete aŭ poŝte. La adresojn vi trovos ĉe radioverda.com.
Kiam vi pensas pri superherooj, vi verŝajne pensas, ke ili povas flugi kaj preterhome rapidas kaj fortas. Sed ekzistas grupo da herooj en Afriko, kies kapabloj inkluzivas brilan inteligenton kaj superan sentopovon. La organizo APOPO rimarkinde sukcesas uzante grandajn afrikajn ratojn por detekti eksplodiloin kaj tuberkulozo bakterioin. La tiel nomataj heroratoj havas tre precizajn flariloin kaj lerte detektas eksplodiloin kaj vivantajn bakterioin de tuberkulozo. Malpli kostas dresi kaj prizorgi ilin ol hundoin, do ili estas valora alternativo por detektado de minoj en disvolviĝantaj landoj. APOPO havas ĉefsidejon en Tanzanio kaj estas nederlandlingva mallongigo kiu signifas disvolvigo de produktoj por detektado de kontraŭpersonaj eksplodiloj. Unika trajto de APOPO estas ĝia dediĉo al ellaborigado de solvoj al lokaj problemoj. Quancam sovaĝa specio, la loka ratego pruvis sin la perfekta besto por la heroa rolo. Abunda kaj indigena, ili estas relative kvietaj, pacaj kaj lernas facile. Ili taŭgas por la lokaj kondiĉoj kaj povas vivi ĝis 8 jaroj. Minoj mortigas kaj vundas milojn da homoj ĉirkaŭ la mondo ĉiujare. Ili ankaŭ malhelpas agrokulturon, rekonstruadon, rehemigadon de rifuĝintoj kaj aliajn sociajn kaj ekonomiajn evoluojn. La ratoj ebligas forigadon de minoj je preskaŭ duona kosto kompare al tipaj projektoj. Iliaj tre sentemaj nazoj povas identigi ĉeeston kaj de metalaj kaj de plastaj eksplodiloj. Iliaj malgrando kaj malpezo malverŝajnigas, ke ili ekagigus premfunkciigatajn minojn. Efektive, la dresitaj bestoj estas tro karaj por traktado alia o plej zorga kaj atenta. Dresistoj ludas kun la ratoj, promenigas ilin, kaj alkutimigas ilin al diversaj sonoj, lokoj kaj homoj. Necesas 175 tagoj por pretigi lin al trovado de minoj, malpli da tempo por detektado de tuberkulozo. Kun la progreso en min detektado, la vera promeso de la heroratoj estas en la medicina fako. Fruaj indikoj esperigas, kaj ratoj jam plibonigis detektadon de tuberkulozo en tanzaniaj malsanuleoj je preskaŭ 50%. Teknikisto povas analizi 30 ĝis 40 ŝmiraĵojn tage. Ratoj povas analizi centojn da specimenoj tage, kaj verŝajne eĉ pli ofte pravas. Vizitu apopo.org por pliaj informoj pri kiel heroratoj savas vivojn ĉirkaŭ Tanzanio aŭ por donaci al ilia kampanjo.
La esperantlingva kulturo grandparte vivas en la teksta mondo. La ĝisnunaj provoj profesie produkti esperantlingvajn aŭdvidaĵojn aŭ televidelsendojn ne havis grandajn sukcesojn. Kopirajtaj limigoj malfaciligas ankaŭ la produktadon de esperantlingvaj versioj de jam ekzistantaj enhavoj. Tamen, la moderna teknologio principe donas al ĉiu deziranto la ŝancon produkti proprajn filmetojn. Por kuraĝigi tian kreemon, Alexander Osintsev, la fondinto de la elstara retejo filmoj.net, iniciatis la unuan esperantlingvan kinofestivalon Kino sen limoj, okazontan en Brazilo en julio 2011. En artikolo speciale verkita por Libera Folio, li rakontas pri la fono. Dum kelkaj lastaj jardekoj, la mondo vivas en aŭdvidaj dimensioj, kie oni transdonas kaj perceptas aŭdvidan informon. Bedaŭrinde, la aŭdvida kulturo de Esperanto ne estas evoluinta, kio donas al la ĉirkaŭa mondo ĉiujn rajtojn ne rimarki la movadon de esperantistoj, kiu daŭre vivas en teksta mondo. Verdire, por esperantistoj en nuntempaj kondiĉoj, ekzistas nur kelkaj manieroj pliriĉigi tiun parton de kulturo. En tio tutmonde mi jam provis analizi la aktualan situacion, kaj konkludis, ke la ĉefaj baroj por filmoproduktado en Esperanto estas ne manko de mono kaj personaj kapabloj flue kaj profesie paroli kaj ludi en Esperanto, sed ĝuste manko de originalaj ideoj, kaj, kio malpli gravas, la malgranda kvanto de personoj, kiuj pasie, amatore aŭ profesie okupiĝus pri filmo kreado. Ĉar filmoj en Esperanto ne povas dume pretendi televidelsendadon, la kvanto da potencialaj spektantoj reduktiĝas al tiuj, kiuj havigas al si multekostajn DVD-ojn au successas specti duon lege filmoin dum esperanto aranjoi. Se paroli pri productado, do ec tiui qui iam intensis profesie crei filmoin au modernan audvidan culturon, certe temas pri imagu filmoi cae internazia televido, miscalculadis pri la manieroi de distribuado de siae vercoi, mistaxis specifoin de la esperanto comunumo, cae fine fiascis. Copyrightae limigoe estas grava problemo por la esperantlingua culturo, kiel mi constatis en articolo aperinta en contacto. Mi pessimisme pritaxas la nuntempan staton de la esperanto mercato el la vidpunkto de exterae filmoproductantoi, cae filmodistribuantoi. La existantain manieroin de distribuado de culturajoi, cae la malricetson de la nuntempa audvida esperanto culturo, tiel che la cruela mondo daure estos indiferenta alla esperanto comunumo en tiu contexto. Sed ni malvencus dufoie, se ni permesus al ni daure quereli en esperanto blogoi cae reteioi, ne provante usi plei modernain manieroin de distribuado, de culturajo, cae stimulado de creemo, ciui nuntempe igas pli cae pli popularai. Lau mia opinio, esperantistoi ne prave resignas pri mem explico pere de video, cae mi shatus proponi absolute novan formaton de cultura evento, ciu gis nun ne existis en esperantujo. Samtempe, gi estas unu el maloftai ebloi adapti cae aperigi modernain tutmonde conatain filmoin en esperanto. Kino festivalo de filmoi en esperanto, povus activigi la audvidan culturon de esperantistoi, cae montri alla mondo la mirindan ideon de senlima internazia comunicado per rimedoi cui nun tempe estas cutimae por reclamo cae disvastigado de valora ideoe. Tia cultura evento povus montri la practican cae utilan flancon de usado de esperanto, cae digne presentigin al extera mondo. La unua tia kino festivalo okazos de la deca gis la dectria de julio 2011 en San Paulo, Brazilo, dum tri grandai esperanto congresoi: Tut-America Congreso de Esperanto, Brazila Congreso de Esperanto, kaj Brazila Esperantista Junulara Congreso. Ekde la komenco ni havis kelkajn postulojn al la kino festivalo. La formato de la evento devas esti proxima al ciu parolanto de Esperanto, cae basigi sur partopreno de amatorae autoroi, char la moderna stato de tecnico ebligas al ciu havanta poŝtelefonon kun kamerao, fotilon cae computilon kun interreta liro, igi rekonata de vastae sociae grupoi, kiui plu distribuos la informoin per sociae retoi en siae blogoi, reteioi. La aranjo devas esti digne presentita en interreto, kio donos avantaĝojn en distribuado de informoj kaj reklamoj. La produktataj filmoj devas ekskludi la uzon de multekostaj proprietaj programoj por muntado, pro tio la filmoj devas daŭri mallonge. Se la filmetoj havas signifajn skribajn subtekstoj sur skribaĵo aŭ parolajn dialogoj, monologoj, apartaj vortoj, informojn, tiui devas esti en Esperanto, kio al neesperantistoj donus puŝon eklerni la lingvon aŭ ekinteresiĝi pri ĝi kiel ilo por kreado. Ĉiu neesperantisto rajtas partopreni, ricevinte informojn pri la konkurso en alia lingvo ol nur en Esperanto. La festivalo devas uzi modernajn manierojn de distribuado, do al filmetoj devas esti atribuita unu el la permesiloj de krea komunaĵo. La premioj por gajnontoj devas esti aparte allogaj, kaj fine la kvanto de videoj de unu aŭtoro pro ilia mallongeco ne devas esti limigita. Ĉu la projekto iĝos populara kaj ni povus partopreni en havriĉan kulturan eventon, montros nur la tempo kaj entuziasmo de kunordigantoj kaj partoprenantoj. Sed jam nun ĉiu ajn povas sekvi la preparojn, partopreni en la concurso ĉe kinofestivalo.org kaj gajni premiojn.
Radio Vaticana raportas che la jus eldonita junulara catechismo enhavas traduc eraroin en la itala versio. La celo de la catechismo estas clarigi al junuloi en facila, comprenebla lingvo la ofte complicain dogmoin de la catholica ecclesio. Oni planas disdoni ilin en augusto dum la monda junulara tago, kiu estas junulara catholica renconcigio, kiu ocasas ciare en Hispanujo. La catechismo estis verkita en la germana, la denasca lingvo de la papo, kaj tradukita en 17 lingvoin. Pro la traduc eraroi en la itala, la eldoneo Nuova Città reprenis la nedisdonitain libroin, kaj represis ilin, kaj disdonis paperetoin kun korektoj por la prov ekzempleroj. Nu, kio estis la eraroj? La libro estas verkita en formo de demandoj kaj respondoj. La demando, ĉu kristana geedza paro rajtas reguligi la naskon de siaj infanoj, estis mistradukita per ĉu kristana geedza paro rajtas uzi kontraŭkoncipilojn, kaj oni respondis jes. La Vatikano kontraŭas kontraŭkoncipilojn, sed permesas reguligi la fecundetson per naturaj metodoj, kio signifas atenti alla menstrua ciclo por determini la relativajn ŝancojn de koncipo. Alia eraro temas pri eŭtanazio. Al la demando 382, la itala libro diras, en la tiel nomata pasiva eŭtanazio, iu helpas iun en la morta proceso, kaj tiel obeas alla ordono amu vian proximon. Tamen, la ĉefepiskopo Rino Fisichella komentis, ke la terminoj kiuj distingas inter aktiva kaj pasiva eŭtanazio estas eksmodaj, kaj tiel la teksto eraras, kaj krome estas malbona traduko. En la originala germana teksto oni uzas la vorton sterbehilfe, kiu estas kunmetaĵo de la verbo sterben, morti, kaj hilfe, helpo, kies plej baza signifo estas helpo al la mortanto. La problemo ŝajnas, ke tiu vorto havas tiom vastan signifokampon, ke sen klara konteksto oni ne scias, ĉu temas pri mildigi doloron aŭ mortigi la pacienton. Ĉiuokaze la germana-itala vortaro donas por sterbehilfe la italan vorton eŭtanazia. La Vaticana proparolanto Federico Lombardi diris, la germana lingvo estas tre malfacila, kiel ni malkovris plurfoje. Parolis Detlef Karcas el Toronto.
Darren Taylor estas konata ankaŭ kiel Professor Splash, eble Profesoro Plaud en Esperanto. Li rompis propran mondrekordon en malprofunda plonĝado, saltante de 11 metra alto en aerŝveligitan infanbasaneton. La rekorda plonĝo en Trondheim, Norvegio, estis la 13. Oficiala mondrekordo de la 49-jara Profesoro Plaud, laŭ rekordistoj Guinness. Miloj da studentoj venis por spekti la eventon ĉe la Universitato de Trondheim. Li plonĝis 11 metrojn en la malvarmegan akvon, en basenon kiu enhavis nur 30 centimetrojn da akvo. Por laŭi la reguloin de Guinness, la fundo de la baseno malplenis je aero, sed oni metis ŝamajn matojn sub ĝi. Profesoro Plaud de Denvero, Colorado, Usono, altplonĝadas de antaŭ pli ol 20 jaroj. Li uzas specialan teknikon kaj distendas sian korpon por malpliigi la ekfrapon de la akvo. Li diris che la defio en ĉi tia plonĝado estas fini plata kaj elegante kiel eble plej multe da akvo el la baseno por kusena efiko. Li diris che li preferas che la akvo maksimume malvarmu, ĉar kiam plej densa, ĝi pli efike sorbas la frapon kaj malrapidigas plonĝanton.
Koran dankon pro via aŭskulto.
Sekvu nin ĉe Twitter kaj Facebook.
Aŭ vizitu radioverda.com por lasi komenton.
Jen estas fragmentoj de Carlos de Vicia.
Gisas vin Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.
Fragmentoj el printempo, kiuj volas venki la pinton. Varma vetero kaj varma etoso. Ne, kiu nur mankas en mi, kaj birdoj amante la ĉielon. Puzloj el duboj, kiuj mi neniam ludos denove. Amaraj trinkoj, kiuj ne venenos mian spiriton. Kosma korvato, kiu plenas miajn arteriojn. Fragmentoj el estintaj mondoj, kiuj mi ne ree vizitos. Lumo, kiu firme, sed piece, eksilas malhelajn lokojn en mia koro. Fragmento y el printempo, que volas venci la vintron, varma vetero cae varma etoso, nec, que unor mancas en memor, cae birdo y amante la cielo. Uslo y el duboi, que in mine niam ludos venote, amarai trincoi, que in me venenos niam spirito, cosma corbato, ci plenas mia in arterium, fragmento y el estinta in mundo, cioi mine reedicitos, lumo, cio firme, sed piece, exilas malhela in locoin, in mia corpo.